Kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonkka Helsingin yliopistosta. Onko tämä nyt sitten semmoinen tulevaisuuden opetustila, että täällä on tuollaisia älytauluja pari kappaletta ja pöydillä on iPadejä ja lumiakännyköitä ynnä muita vastaavia värkkejä? Ja mitäs virkaisella opettajalla enää tässä on? Lapset roikkuvat netissä kotona ihan omin avoinkin.
No tässähän se opettajan rooli just korostuu, kun me ollaan tällaisessa tulevaisuuden luokkahuoneessa. Voihan se olla, että vuonna 2020 nämä kaikki laitteet, mitä täällä ovat, niin ovat vanhentuneita. Eli meidän idea on vaan auttaa ihmisiä ottamaan käyttöön aina niitä uusimpia välineitä, mitä on tarjolla. Ja meidän tehtävä on auttaa, että he tekevät sen pedagogisesti, eikä vaan tekniikan ehdoilla. Ja se on just se ongelma, että kun lapset käyttää tietotekniikkaa vaan vapaa-aikana viihteeseen, niin meidän idea on ne koulussa saada heidät oppimaan käyttämään työvälineinä näitä. Ja oppimaan se, että työpaikalla ei roikuta niin kuin chattailemassa kavereiden kanssa, vaan siellä puhutaan kavereiden kanssa siitä, että mitä on yhteyttäminen ja miten se liittyy ilmastonmuutokseen.
No miten ne koululaiset saadaan sitten keskustelemaan yhteyttämisestä ja ilmastonmuutoksesta, ettei ne vaan päivitä Facebookiaan?
No täällä on monenlaista apuvälinettä. Mutta idea on se, että me käynnistetään tällainen Flinga-sovellus, joka juttelee sen tietyn smartboardin kanssa, niin kaikki ajatukset, mitä ne lapset lähettää, menee sinne taululle. Ja opettaja voi järjestellä niitä. He voi esimerkiksi rakentaa yhteistä käsitekarttaa yhdessä opettajan kanssa. Jos sinne alkaa lähteä jotain kirkkoveneitä tai tuhmia kuvia, niin sitten opettaja sanoo, että okei, te ette ole näköjään kypsiä vielä tällaiseen innovatiiviseen oppimiseen, että laitetaanpas ne vehkeet pois ja otetaan vähäksi aikaa kirjat esille. Niin kyllä nämä on niin motivoivia näille nuorille, kivoja tapoja osallistaa. Erityisesti hiljaisia ja ujoja. Mieti sitä, että kuinka suuri kynnys oli matikan tunnilla nostaa käsi ylös ja sanoa joku vastaus ja sitten kaikki nauraa ja sitten sä punastut. Eli parempi on, niin kuin, että ihmiset saa anonyymisti lähetellä ajatuksia näistä iPadeista ja muista vehkeistä.
Juutako kirjat sitten kokonaan museon kouluista, kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonkka?
Mun mielestä pitää olla eri käyttöliittymiä. Että kyllä varmasti kirjoja tullaan tarvitsemaan, mutta myöskin se, että kun tietokirjallisuus vanhenee niin nopeasti, niin esimerkiksi mä oon oppikirjailija, niin mä toivoisin, että mä pääsisin ajan tasaistamaan mun oppikirjoja aina kun tulee uusia tutkimustuloksia. Ja laittamaan niihin linkkejä psykologisiin kokeisiin ja visualisoimaan asioita ja laittamaan sinne videoita ja kaikkea. Et kaunokirjallisuus todennäköisesti, niin varmasti sitä voi ottaa yhä uusia ja uusia painoksia. Se ei käyttöliittymänä vanhene.
Mutta oppimateriaalin päivitys käy näppärästi näin.
Niin, se on yksi ajatus siitä, että ja myöskin se, että siinä on niin paljon visuaalista, siinä on niin paljon muutakin kuin sitä tekstiä. Ajattelen nyt molekyylejä ja tähtitiedettä ja kaikkea, että kuinka vähän sä kirjalla saat loppujen lopuksi sitä niin kuin demonstroitua, että mitä kaikkea ne planeettojen liikkeet esimerkiksi on. Et kirja voi olla ihan toisenlainen. Se voi olla tämmöinen niin kuin monimutkainen käyttöliittymä tulevaisuudessa. Helppokäyttöinen tosin.
Mikä tämä tämmöinen Flinga-systeemi on?
No se on tämmöisen yhden Tekes-hankkeemme, akatemiahankkeen sivutuotteena syntynyt.
Ohi mennen.
Niin, tämä Metropolia ammattikorkeakoulussa, niin ne on meidän yhteistyökumppaneita. Ollaan tehty intensiivistä yhteistyötä. Siellä on yliopettaja Kari Salon kanssa ja muiden. Niin syntyy oppilastyönä tällainen, kun tutustuu näihin pedagogisiin ajatuksiin. Eli siellä Ilari Raja opiskelukavereineen kehitti tämmöisen systeemin, jota he esittelivät meille. Me innostuttiin siitä ja lähdettiin yhdessä kehittelemään ja tuotiin se tänne. Mutta se on Ilarin innovaatio. Hänellä on ihan siinä firma. Isänsä kanssa on perustanut yrityksiä ja sitä sovellusta me tässä käytetään. Toinen sovellus, mitä me käytetään, on tämmöinen kännykkäotanta. Eli miten voi mitata tällaisia motivationaalisia tiloja oppimisen aikana ja miten se vaihtaa väriä sitten, jos ihmiset on apatiassa tai pitkästyneitä ja onko he virtauksessa vai onko he ahistuneita, niin sen mukaan voidaan niin kuin katsoa, että millä kanavalla ovat oppilaat ja sitten vähän muuttaa vaikka sitä tilannetta sen mukaan.
Kun kaikki ihmiset on erilaisia, niin ne oppilaatkin on erilaisia. Jaa. Sitten jos siinä luokassa tulee hirveän sekalainen se valikoima, että yksi on hirveän innostunut ja kauheassa flowssa menossa, omissa sfääreissä, joku toinen ihan apaattinen ja kolmas melkein nukkuu, niin mitä se opettaja siinä sitten voi tehdä, kun on kaikki eri suuntiin kallellaan?
Niinhän ne luennollakin on. Me ei vaan niinku tiedetä sitä. Me ollaan kerätty massaluennoilla. Siellä on osa virtauksessa ja osa on... Niin, mutta nyt me ollaan niinku tietoisia siitä ja me voidaan niinku yksilöllistää ja käsitellä sitä asiaa. Että esimerkiksi me huomataan, että osa on pitkästynyt ja osa on ahdistunut. Se tarkoittaa, että osalle tämä on tuttu ja osa ei tajua mitään. Sitten me voidaan käynnistää Flinga-sovellus ja pyytää heiltä kysymyksiä, että mikä heidän mieltä askarruttaa. Ja sitten ne heijastuu tuonne kankaalle ja sitten opettaja käy niitä läpi ja sanoo, että nyt näyttää siltä, että puolet teistä ei ymmärtänyt tästä mitään. Mitäs jos te hajaantuu sitten vaikka pöydissä niin, että aina sellainen, joka on tämän ymmärtänyt, niin käy siellä selittämässä niille muille. Että perinteisen luennolla niin joku paasas siellä 2 tuntia ja toiset nukkuu ja toiset oli innostuneita. Meidän tutkimusten mukaan yleensä vain 20% luennolle osallistuneista on jonkin asteisesti innostuneita. Mutta ne harvat, jotka on, niin niillä on hyvä menestys. Eli kyllä meidän kannattaisi saada se 80% massa ihmisiä myöskin innostuu sitä. Turhaan sitä penkkiä kuluttaa, jos se ei siellä opi mitään eikä innostu siitä asiasta.
Onko tässä vähän semmoista montessorilaista meininkiä, että isommat opettaa pienempiä ja siinä, tai Jaa. Siis tässä tapauksessa ne, jotka hoksas sen asian, ne opettaa niitä, jotka eivät vielä ymmärtäneet?
Joo, tässä on itse asiassa nämä vaihtoehtopedagogiat. Meillä on sellainen kirjakin Jarno Paalasma on toimittanut kuin lapsesta käsin, missä mä vähän analysoin sitä, että nämä meidän modernit oppimismenetelmät aika lailla on saanut vaikutteet vaihtoehtopedagogiikoista, Montessori, Steiner, Frené ja kaikki tällaiset. Että siellä on hyvin paljon just se idea, että se oppija on keskiössä, eikä se opettaja. Ja erityisesti meillä on nyt uusi projekti Tekesin rahoitteella, on rahoittamana tämmöinen STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, eli luonnontieteet, matikka. Me tutkitaan insinöörikoulutusta ja pyritään niin kuin miettimään sitä, että miten me saataisiin vaikka perusmatematiikka ja fysiikka niin kuin opittua ja sillä tavalla, että insinöörit voisivat sitä työssään vaikka käyttää. Matematiikan laitoksella on Helsingin yliopistossa tosi paljon innovatiivisuutta. Siellä käytävillä on itse asiassa liitutauluja ja ihmiset piirtelee pöytiä ja ratkaisee yhdessä matematiikan tehtäviä. Siellä on yritetty saada just tällaista ihan erilaista kulttuuria kuin se perinteinen, että kuka nyt on lahjakas ja kuka tietää oikean vastauksen. Vaan nimenomaan tällaista, mitä työpaikoilla pitää koko ajan tehdä, tällaista yhteisöllistä tiedon kehittelyä.
Kuinka paljon tuossa matikan ja fysiikan, kemiankin opiskelussa sitten tästä hyötyisi se puoli oppimisesta, että sitten tietoa osattaisiin käyttää, ettei pelkästään lueta ulkoa tai yritetä matikkaa, nyt kukaan lue ulkoa, mutta se, että se tieto, mitä päässä on, niin se olisi käyttökelpoista eikä ulkolukua.
Joo, se on itse asiassa tämä mun tutkimus perustuu tällaiseen niin sanottuun pragmatistiseen filosofiaan, eli tällaiseen ajatukseen, mikä Snellmanilla oli voimakkaasti. Sehän kuvaa meitä suomalaisia, että meidän kansallisfilosofimme oli pankkiiri, ja hän oli perustamassa Suomen kansakoululaitosta ja kävi siitä väittelyä. Ja tämmöinen niin kuin Suomessa, kun me ollaan niin köyhiä ja muutenkin meillä on varaa sille niin kuin peleillä, niin kyllä meidän olisi ihan hyvä, että se kaikki tieto, mitä me opiskellaan, että olisi jotenkin käyttökelpoista. Kyllä ihmiset motivoituu mun tutkimusten mukaan ihan eri tavalla, jos se opittava aines on jollain tavoin sovelluskelpoista. Ja ihmiset ei ne mitään keittokirjaa yleensä halua. Kyllä ne haluaa pohdiskella asioita ja muuta, mutta he toivoo, että se ei jäisi sellaiseksi hyvin abstraktiksi, teoreettiseksi. Kyllä tutkijankin pitää osata koko ajan käyttää tietoa, miettiä tutkimusasetelmia ja tulkita, että mitä se tieto tarkoittaa. Että meillä on usein semmoinen typerä ajatus jotenkin, että teoria ja käytäntö on toistensa vastakohtia. Että teoria on jotain niin kuin typerää käytännössä.
Virallinta
hommaa. Niin, ja sitten on olemassa erikseen joku käytäntö. Mutta semmoinen ajatus, että mikään ei ole niin käytännöllistä kuin hyvä teoria, niin se on niin kuin tämä meidän ajatus. Eli me yritetään laittaa nämä teoriat elämään sillä tavalla, että nämä lapset saa ne jotenkin, ja nuoret ja opiskelijat saa ne niin kuin itselleen haltuun.
Onko tässä tavallaan kysymys semmoiset niin kuin syvätason luetun ymmärtämisestä ja hankitun tiedon ymmärtämisestä?
Kyllä se on aika lailla meidän ohjenuora tällainen niin kuin merkityksiä varten opiskelu. Vastakohtana tämä, mitä me kutsutaan bulimiaoppiminen, tämä tankkaus, oksennus, unohdus, joka on niin kuin numeroita ja kokeita ja tenttejä varten. Et kyllä meidän ajatus, että se oppimiselle jäisi jotain muistijälkiä, että kun se oppii jotain.
Miten mieltä sinä olet tästä nykyisestä esimerkiksi lukiosta, että siellä on tuommoista bulimiaoppimista, että päntätään lukujaksolla, tentitään, unohdetaan, kun luetaan taas seuraava aine ja mitä semmoista peruslinjaa ei mistään aineesta jää paitsi englannin kieli, kun sitä tulee pakkosyöttönä joka paikasta.
Kyllä mun kokemus on se, että lukion pedagogiikkaa pitäisi voimakkaasti kehittää. Et ne opsit on ihan liian laajoja, opetussuunnitelmat on siis liian laajoja. Siellä on liikaa tavaraa, liian vähän tilaa ajattelulle, ei yhtään aikaa pohdiskelulle. Koeviikko on täysin järjetön ajatus. Me tiedetään, että se mikä nopeasti oppii, sen nopeasti unohtaa. Ja sitten ne joutuu aloittaa ihan alusta, kun ne valmistuu ylppäreihin. Että ei se ylioppilaskirjoitus ei ole se ongelma, vaan se, että jos ihmiset alustasti oppisi ajattelemaan siellä lukiossa, kehittelee tietoa oppimaan yhdessä, niin ne saattaisi jopa pärjätä ihan hyvin ylppäreissä. Mutta kun niillä on koko ajan tällaista hirveästi, mun lapsi itse sanoi, hän on lukion tokalla, että kun siellä on niin paljon tietoa, että hän ei ikinä ei ajatella.
Sanoit tässä, että ajattelun oppiminen, eikö sit kaikki osaa syntyessä jo suunnilleen ajatella, että eihän sitä muuta kuin pistää aivot raksuttaan?
Joo, siis ihminen, yksi vuotias on tutkija. Se ei mitään muuta tee, kun repii tavaroita ylös ja katsoo, miten fysiikan lait toimii ja testaa, missä kulmassa joku pamahtaa lattiaa. Se niin kuin tutkii koko ajan. Ihminen on niin kuin sisäänrakennettu tutkija. Mutta sitten, kun me 9 vuotta istutaan ja kuunnellaan aikuisten viisauksia ja monologeja ja kirjoitetaan niitä ylös ja oksennetaan niitä tentteihin, niin kyllä se ajattelukyky siitä kummasti kuolee.
Hävittääkö tämä nykylukio sitten nuorisolta ajattelukyvyn?
No siellä on paljon hyviä opettajia, loistavia. Mä en halua yhtään pilkata opettajia.
Mutta se systeemi
on suunniteltu niin kuin kone. Se ei ole suunniteltu oppimista varten, vaan se on suunniteltu suoritusta varten, mun mielestä. Kaikki se, mitä mä tiedän nykylukiosta, niin nykylukion ongelma on sitä, että sitä ei hirveästi tutkita. Meidän kaikki opiskelijat täällä tekee graduja peruskoulusta. Lukion opettajat, on vuoden pedagoginen koulutus. Hyvin harva heistä niin kun tekee tutkielmaa oppimisesta. He tekee tutkielmaa matematiikasta, kemiasta, äidinkielestä ja niin edelleen. Et se on se isoin juttu. Et nyt mä haluan kyllä käynnistää seuraavaksi lukion kehitystutkimusohjelmia.
Miten sitten ne opettajat saadaan nielasemaan tämmöiset uudet opetusmenetelmät, kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka?
Mä kun aikanaan menin lääketieteelliseen tiedekuntaan, niin mulle annettiin ohjeeksi, että älä höpise niitä teorioita, tee semmoisia asioita, jotka toimii. Sitten kun ne asiat toimii, niin sitten ne alkaa kysyä sinulta, että miksi ne toimii. Eli tässä on tämä pragmatistinen idea, että tehdään asioita, jotka toimii. Niin luulisi, että jos se on tehokasta ja mukavaa, niin luulisi, että sitten tykkää sekä opettajat että oppilaat. Tarvitsisi niinku erikseen motivoida heitä siihen.
No mitä sä arvelet aikataulusta, että koska tämmöiset luokat yleistyy Suomessa?
Niitä on jo. Ja voi olla, että tällaisena tämä ei koskaan yleisty, koska nämä muuttuu koko aika. Et voi olla, että 10 vuoden päästä tämä pedagogiikka voi olla just tällaista osallistavaa, aktivoivaa, opiskelijalähtöistä, päivittyvää. Mutta välttämättä nämä tilat ja laitteet ei ole semmoisia kuin täällä on. Mä luulisin, että noin 2020 melkein kaikki koululuokat olisi jollain tavoin tämän tyyppisiä. Ja sitten pitää kehittää jotain uutta.
Ja nämä tulevaisuuden oppimisympäristöt on sulautuvia. Niissä on erilaisia tiloja ja kontaktiopetusta ja oppimisalustoja. Eli tässä kokonaispaketissa niputetaan yhteen pedagoginen ja psykologinen osaaminen ja seokseen lisätään vielä aktiivista oppimista ja osallistavaa työtapaa tukeva teknologia.